Ukraina parlamenti Oliy Rada deputati, Qrim tatar xalqining eng ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Mustafa Jamil Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatildi. Qrim tatarlarining 1-butunjahon qurultoyi barobarida mazlum xalqlar himoyasi jamiyati ham Mustafa Jamilni bu nufuzli mukofot nomzodligiga loyiq deb topdi. Qrimning Bosqo'y qishlog'ida tavallud topgan Mustafa Jamil o'z xalqi 1944-yil 18-mayda Stalin imzolagan maxsus qarori bilan O'zbekistonga surgun qilinganda 3 yashar bola edi. Ozodlik bilan suhbatdan Mustafa Jamil o'z hayoti misolida Qrim tatarlarining kechagi va bugungi kechmishlari haqida gapirdi.
После депортации в 44 году наша семья попала в Андижанскую область. Это считается один из благополучных.
Bizni 1944-yilda deportatsiya qilishgandan keyin biz O'zbekistonning nisbatan o'ziga to'q Andijon viloyatiga tushdik. Bu yerda ocharchilik unchalik sezilgani yo'q. Shuning hisobiga oilamiz ocharchilikdan eson-omon chiqdi. Biz Andijonda doimiy nazorat ostida edik. Hatto urushga ketgan 20 mingga yaqin Qrim tatar erkaklari ortga qaytarilib, front orti ishlariga jo'natilgan. Huquq himoyachilarining taxminlariga ko'ra, urush yillarida Qrimdan 450 mingga yaqin odam Markaziy Osiyo mamlakatlariga surgun qilingan. Ayni paytda rasmiy ma'lumotlarda 287 ming kishi haqida so'z boradi. Rejim biroz yengillashtirilgandan keyin biz Mirzacho'l, hozirgi Gulistonga ko'chib o'tdik, deb eslaydi Mustafa Jamil og'a. 1959-yilda maktabni bitirgan Mustafa Jamil Toshkentdagi Markaziy Osiyo Davlat Universitetining Sharqshunoslik fakultetiga hujjat topshirgan. Lekin Qrim tatar bo'lgani bois KGBning norasmiy yo'riqnomasiga binoan o'qishga qabul qilinmagan va bir muncha vaqt Toshkent aviatsiya zavodida oddiy ishchi bo'lib ishlagan.
Ну, оттуда тоже меня выгнали, потому что, оказывается, мы военизированные. И, кроме того, мы тогда создали некую подпольную организацию.
Lekin meni u yerdan ham quvib chiqarishdi. Ma'lum bo'lishicha, Toshkent aviatsiya zavodi harbiy tashkilot ekan. Boz ustiga biz u yerda Qrim tatar yoshlarining maxfiy ittifoqini tuzganmiz, dedi Jamil. Shu tariqa Sovet tuzumi tomonidan shubhalar qatoriga kiritilgan Mustafa Jamil 1961-yilda Toshkentdagi Irrigatsiya universitetiga o'qishga kiradi. Lekin 4-kursda Qrim tatarlarining tarixiga oid kichik qo'lyozma tarqatgani uchun millatchilikda ayblanib, o'qishdan haydaladi.
Formulировка, что я веду антисоветскую пропаганду среди студентов, что неверно толкую мудрое решение коммунистической партии о переселении.
Men talabalar orasida sovetlarga qarshi tashviqot olib borganlik va kommunistik hukumatning dono qarorlarini noto'g'ri talqin etganlikda ayblanib, o'qishdan haydaldim. Shundan keyin ular meni armiyaga jo'natmoqchi bo'ldi. Men u yerda yo'q bo'lib ketishim aniq bo'lganligi uchun mening xizmat qiladigan vatanim yo'q deb bosh tortdim. Armiyada xizmat qilishdan bosh tortdi bahonasida meni 1.5 yilga qamashdi. Shu davrdan boshlab umrimning taxminan 15 yili qamoqlarda o'tdi, deydi 68 yoshli sobiq dissident Mustafa Jamil. 60-yillar o'rtalarida Mustafa Jamil Moskvadagi endi tarkib topib borayotgan huquq himoyasi tashkilotlari bilan aloqa o'rnatadi. 1974-yilda 3-chi marotaba hibsga olingan va sudlangan Jamilga qamoq muddati tugashdan 3 kun oldin yana muddat qo'shib beriladi. Bunga javoban u ochlik e'lon qiladi. 303 kun u qamoqxonada zont orqali majburan ovqatlantiriladi. Aynan shu davrda Mustafa Jamil nomi Sovet Ittifoqi tashqarisida ham tilga tushdi. Uning himoyasiga o'sha davr dissidentlari orasida mashhur bo'lgan akademik Dmitriy Saxarov otlanadi.
Он дважды приезжал на мои процессы. Он приезжал на процесс в Ташкенте, и потом приезжал в Омск.
Saxarov mening Toshkentdagi va Omskdagi sud mahkamalarimga kelgan. Lekin mening sudlarim yopiq bo'lganligi sababli Saxarovni ichkariga qo'yishmagan. Saxarovning o'zi ham doimiy nazoratda bo'lganligi bilan SSRda uning obro'si juda baland edi. Undan qo'rqishardi, deydi Qrim tatarlar milliy rahnamosi. Ko'plab tashkilotlar tomonidan Nobel mukofotiga nomzod etib ko'rsatilgan Mustafa Jamil qochqinlar masalalari bo'yicha BMT Oliy komissarligi ta'sis qilgan nufuzli Fritjof Nansen mukofoti sohibi hamdir. Jamil og'ani Nobel tinchlik mukofotiga nomzod etib ko'rsatgan eng so'nggi tashkilot Mazlum xalqlar himoyasi jamiyatidir.
Выдвигали уже в течение многих лет разные люди, но в 2009 году Всемирный конгресс крымских татар с подачи польской нашей диаспоры.
Nomzodim turli tashkilotlar tomonidan bir necha yildan buyon ko'rsatilmoqda. Xususan markazi Gagada joylashgan BMTdagi kichik xalqlar jamiyati ham ayni taklif bilan chiqqan edi. Bunda e'tibor mening shaxsim emas, balki Qrim tatar xalqi va biz kabi mazlum kichik xalqlar muammolariga e'tibor sifatida talqin etilish kerak, deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamilga ko'ra, Sovet tuzumi qulagandan keyin 280 mingdan ziyod millatdoshlari o'z tarixiy vataniga qaytgan va ularning 100 mingdan ko'pi O'zbekistondan boshpana topgan Qrim tatarlaridir. Ozodlik bilan suhbat davomida Qrim tatarlari Milliy Majlis raisi Qirg'izistonda bo'lgan milliy nizoga ham to'xtalib, o'zbek va qirg'iz xalqlari orasida yuzaga chiqqan qirg'inni 90-yillardagi Farg'ona voqealar bilan solishtirdi.
К сожалению, есть очень большая параллель. Там и здесь такие предрассудки, навязанные совковые, совершенно исторически неоправданные братские народы.
Afsuski, bu ikki hodisaga sovetlardan qolgan fikrlash tarzi saqlanib qolganligi sabab bo'ldi. Lekin Farg'ona voqealarida 100% KGB provokatsiyasi kuzatilgan bo'lsa, Qirg'iziston voqealarida ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy muammolar yuzaga qalqib chiqdi. Hozirgi vaziyatda qasos yoki kim aybdor ekanligi haqida emas, balki tinch totuv hayotni tiklash haqida so'z yuritish kerak. Biz bugun Ismoil G'aspiralining Turk xalqlari birlashishi borasidagi o'g'itlarini unutgan o'xshaymiz, deydi Mustafa Jamil. Mustafa Jamil suhbat oxirida O'zbekistonda istiqomat qilayotgan millatdoshlar va o'zbek birodarlarga o'z xohish istaklarini bildirdi.
Там прекрасная страна с большими ресурсами, там очень высокообразованные люди. Очень жаль, что сейчас.
O'zbekiston ulkan zaxiralarga ega ajoyib mamlakat. U yerda yuksak ma'rifatli insonlar ham juda ko'p. Afsuski, bugungi kunda u yerda demokratiya darajasi juda achinarli holatda. Ishonamanki, O'zbekiston demokratiya yo'lidan og'ishmasdan ilgarilab boradi. O'z yurtdoshlarimga esa ular o'z yurtlarida o'zbek birodarlar bilan yonma-yon turib, jamiyatning demokratiyalashtirish tomon og'ishmasdan borishlariga tilakdoshman, dedi Ukraina parlamenti deputati, Qrim Tatar xalqi Milliy Majlisi raisi Mustafa Jamil Ozodlik bilan suhbatda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.